Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım.
GPR Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Prezident Serdar Berdimuhammedov 10-cu mayda 2 günlük döwlet safary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet xabarlar agentligi köp asyrlyk türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi xabarlara görä safaryň dowamyny 2 ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna 2 çäk we giňeldilen düzümine gepleşikleriň geçirilmegine, duruşukların netijeleri boýunça iki taraplaryň resmi namalara gol çekilmegine garaşlaýar. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeyenler gepleşiklerin devamını iki avtoritar yurdun arasını devlet medya serişlerini açık kurun edilmeyen bir neçe meselelerin kodgolmağını karışlayan onaydiyarlar. Aşgabatlı Sinç Serdar Aytakov devam ediyen devlet saparının ilkinci nöbette iki yurdun arasına katlaşıkları iş olsanı iki yurdun dolandırıcı klanlarının arasına katlaşıkları kadılaştırmağı gönüktürülecek de onaydiyar. Şolbrovatlı Sinç'in pikirçe Serdar Berdimuhammedov'un duşeni ve saparı Türkmen hakimiyetlerinin tezeleniyen daşarı siyaset uğurlarını ve paradigmalarını gavat geliyar.
Öngler Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi ve Kazarisi gaz geçircisi yali mega taslamalar ileri tutulan olsa inni komşu yurtlarla katnaşıkları östürmeğe ayratin ehmiyet verliye.
Deyip Aşgabatlı Sinç aytti. Türkmen hükümetleri hususanlı iktisadiyet ulu ustasır pudoklarda inni has realistik maksatlarım tiliyar. Serdar Berdimuhammedov bir yıldan qorak vaatun devamını ilkinci nobatta ehli merkez az yurtlarına devlet ya da iş safarlarına amal aşırdı. Türkmen ve Täjik hükümetleri 2013 yılın başlarına Türkmenistan, Oğanistan, Täjik Afganistan demir yolunu kurmak, Trans-Afgan koridorunu döretmek vardı. Şol vaqtka Afgan hükümeti bilen birlikte jarnama gol çekti. Türkmenistan bu yolun öz çäginden geçýän bölüginiň guruluşyny 2016 ýylda tamamlady. Bu Kerki imamlar Akina demir yolunu ulanmağa verdi. Aşgabat Sinçinin ınancına göre Gonşu Edvistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un Täjikistan'a karşı transport blokadasını girizmek ulen Täjikistan Türkmeni ve Uğan çaklarının üstünden çekilen ulu ıstasır mümkünçülüklerinden peydalanmağı aşı olsanla Türkmenistan, Uğanistan, Täjikistan uru boyunca polot yolun kuruluşunu katnaşmağı kızıklama bildirdi. Yönü Karimov 2016 yılda aradan çıktı. Edvistan'ın daşarı siyaset özgürüp başladı. 2021 yılda önkü Uğan hükümeti çöktü. Taliban Kabul'da hakimiyetele geçirdi. Täjikistan 2018 yılda Özbekistan Akilçisinin üstü bilen Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan taslamasının kuruluşunun izası üşürülüyenliğini ilan etti. Bunun izyanı Türkmenistan'ın daşarı siyaset idarası Täjik hakimiyetlerinin göçümünü desin reaksiyonu bildirip özlerinin duşenvenin hareketine düşünmeyenliğini ilan etti. Bu arada Türkmen hakimiyetleri Täjikistan'ın yüklüoğlarının Türkmenistan'ın çağının geçmeğine bevet bolup başladı. Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un 2021 yılda Aşgabada malasırın saparından son iki yurdun arasına katnaşıkları kadılaşıp başlayar. Yönü bu saparın devamına hem Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan demir yolu bilen bağlı meseleler kodgılmayar. Täjikistan Merkez Aziya sevitinde Taliban toporunun kavulda hakimiyeti geçirmeğine açacan karşı çıkan yeketek devlet oldu. Brüspan yer Täjik ve Türkmen vekiliyetlerinin geçiriyen gepleşiklerine Oğan meselesinin hem ara alınıp masalatlaşılmanı karışlayan ona itti.
Some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local
Afghanistan'ın demiratik sivitlerinde İslam devleti Khorasan toporunun käbir hücumları boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden ve özbeklerden bolan yerli ilatın arasında näyililikleri var.
Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks.
Deyip Panier aytti. Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermen Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan polot yolunun häzirki şertlerde amala asyrylmagyna şüpheli çemeleşýär.
Obviously the TAT, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen.
Elbette, TOT, yani Türkmenistan, Oğanistan, Täjikistan demir yolu amala asmaz. bu mesele gün tertibinde yok. Şunun için olar bu meseleni maslağı dedip azarı kalmazlar.
Deyip Panyer belledi. Türkmenistan özün üfek yolunun yüreği atlandırıp Evrazya sevtinin mühüm ulov üstasır merkezde uğurlanığına gyar. Türkmenistan'ın üstünden geçen ulov geçelgeleri Şovsan'a demir yollar Tacikistan ve Özbekistan yali merkezde az yurtlarına Hazar denizine çıkmağa Türkmenistan'ın Türkkomaşı halkara deniz portundan peydalanmağa mümkünçülük veriyen. Merkezde az yurtların arasındaki utkuşukluk ve hizmettaşlık sevtte tesir gücü yokorlanyan Hıhtay'ın bəhbetlerine hem qabat geliyer.
Ehtimal Türkmenistan ile Tacikistan'ın arasında katnaşıkların kadalaşmağı sevit kılmattaşlığına ulu ehemmiyet veren Hıtay tarafının diplomatik tavırlarının neticesi olanır. Sevitteki islenlik kapma karşılık Hıtay'ın bekvitlerine ters geliyor.
Deyip Aşkabatlı Fençi Serdar Aytakov aytti. Brüs Panyer Hıtay'ın ve Rusya'nın Türkmenistan'ı ve Tacikistan'ı tesirine ünlü çeker.
These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment.
Bu iki yurt häzirki wagtda Russiýanyň düýüp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele wagtda olar bir meňzeş problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägirt uly täsiri bar. Türkmenistanda, Täjikistanda Hytaýa bergili.
Deyip Panyer belledi. TV gaz gorlaryna bay Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň agramly bölegini Hytaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen we Täjik wekiliýetler duşuklarda Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasyny hem aralyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň diýer şahasy Özbekistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçip Hytaýa aşmaly.
Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli. Daş şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler henüz hem gutarnyklu çözülmedi. Siýinçiler bu ýagdaýy diňe bir Türkmenistanyň we Hytaýyň alalaşygy gelip bilmezligi bilenler. Eýsem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem iltiştirýärler.
Deyip Aşgabatlı Fiyinçi Serdar Aytakov aytti. Brüspanyer Türkmenistan Hıhtay gaz geçirjisinin diye şahasının Türkmenistan'ın tebi gaz eksport kuvatını koşması 30 milyard kub metr tövürü arttıracaktığını ve taslamanın istasır tölevlerinin Tacikistan'ı hem bəhvet getirecektiğini aytti. Aşgabatlı Fiyinçi Serdar Aytakov ve Merkezaziya meseleleri boyunca bilermen Brüspanyer 18-19 mayda Hıhtay'da geçirilecek Merkezaziya Hıhtay liderlerinin samitinin ön sirasına Tacik ve Türkmen liderlerinin Türkmenistan Hıhtay gaz geçircisinin 4. şahasının kuruluşuğunu ara alıp maslahatlaşacaktıklarını aytti.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin taklanacaklığına kefil geçiyoruz. Gepleger Adatlık Radyosu. Efirde Habarlar Gündelügi. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýanyç terişdeleriniň esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan ziýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zyňyndylarından has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşirinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos geoseljiriş kompaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Günvatar yanıç yatağından 2,16 milyon tonlu metanın sızıp çıkandığı anıklandı. Bu dövrde yurdun gündoğur yanıç yatağından sızıp çıkan zıngındıların möçörü 1,18 milyon tonlu metan gazına barabar boldu.
İki yanıç yatağından sızıp çıkayan zıngındıların muktarı 366 milyon tonlu kömür turşu gazına dendir. Bu görközü Beyik Britanya'dan bir ýylyň dowamyna sızyp çykýan zyňyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zyňyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Britan neşri alimlere salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zyňyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1.5 gradustan aşakda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlygçylar munyň klimatyň heläkçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjetmek töwekkülçiliginiň hem ýokardygyny aýdýarlar. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zyňyndylarynyň möçeri boýunça dünýäde iň öňdäki orun orda duryan dağının üstünün açılandığını hem yatladıp başavır derneğin bu ägirt ulu metan sızmalarının anırsında metanı yakmak usulundan ventilasiya usuluna geçilmeginin bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä yakmak usulu islenmeýän gazy yakmak üçin ulanylýar we munun netijesinde kömür turşu gazy atmosfera goýup berilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen sızan zyňyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiya usulu göze görünmeýän metan gazy ýazyny ýakylmadyk görnüşde howa goýup berýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gadanylan soňky öňegüdüşliklere çenli ýüze çykarmak kynda. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşu gazyna garanda 80 esse köp bolýar we şol sebäple ventilasiýa usuly klimat üçin has erwet hasaplanylýar.
Biz metan zyňyndylaryny iň köp sudyrýanlaryň ýeri dediginde we muny kimin edýändigini bilýäris. Bize metan zyňyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berja etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürjiler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Deyip maglumatda Kairos kampaniyasının prezidenti Antoine Rostandın sözleri çitirleniyari. Iqtisadi girdicileri esasan nevit gaz sevdasına dayanyan ve öz çagindaki gaz gorlarının muhtarı oyuncu dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan hova goy verilen ziyanlı gazları barha ken cevapkar bolmakta tanqitleniyari. Mart ayında Britan neşri satelit suratlarına salgılanıp Türkmenistan'ın hazar kenarının goloyunda ve mühüm geçircide bir saatin duvamında sızıp çıkan ziyanlı metan gazynyň möçürünün 67 milyon ulugyny çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentliginiň ýagny NASA-nyň älemden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nevit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň sızmasynyň üstüni aşdy. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň ýagny COP28-in şuýlyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek samitiniň Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini nevit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýlede ýakynda Abu Dhabi Milli Nevit Kompaniýasynyň galkynyş gaz känini özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gadanylandygyny ýylan etmek bilen düşündürýärler. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP26-nyň Glasgow-da geçiren sammitinde adam sebäpli döreýän metan sızmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmak baradaky meýiller ýylan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de metany has köp howa goýup berýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Eýran ýaly döwletler oňa häzir çenli gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda Entek vitse-premier wezipesini ýerine ýetirýän häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn üns berýändigini ynandyrmaga synanyşypdy. Emma şondan bäri 1.5 ýyl geçse-de Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyňyndylaryny howa sızdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda galýar. Muňa garamazdan türkmen hökümeti şuwne çenli ýurtda metanyň sızmagyny ikrar etmedi. Azatlygyň ýokarda aýdylanlary barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, Türkmen Nevit we Türkmen Gaz kompaniýalarından kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara tema bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýanyň öňe süýşýändigini aýtmagyna garamazdan Ukraina gorawçylary Günnogor şäherini üstünde allym merdimli söwüş barýan Bahmutda Rus hüjümlerinin täze tolkunyna garşy durmagy dowam etdirdiler diýip harbylar 10-njy maýda. Birleşen Ştatlaryň Kiýewe berjek täze harby kömegini eglan eden gününi aýtdy. Şu aralıkta Moskvanın alıp barayan Rus sebepli Evropa Birleşigi Rusya karşı giyirilmeli tez sanksiyaları ara alıp maslahatlaşmanın senesini belledi. Rus koşunları Donetsk sevtinin Günnogorundaki Bakhmut, Avdiivka, Mariinka front liniyasındaki Ukrayna uyuşlarının pozisyalarına 46 hücum etti deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabi 10. maydaki Günnogorluk kasabatında itti. İzgiderli topu tutmalarından başka Rus güçleri Avdiivka'daki Ukrayna pozisyalarına hücum etme için uçarken ulanlı deyip harbalara aitti. Kremlin'in bağlantıklı telekesi hakkına tutulan Wagnerçilerin başlığı Yevgeni Prigozhin yeni bir gedek öz güçlerinin Bakhmut'ta öne süyüşyanlığını öne sürdü. Emma Arson 9-njy maýda Russiýanyň Goranlyk ministrligini öz söwüşçülerini ýeterlik okdary bilen üpçün etmezlikde aýpladi. Şeýle-de Wagnerçileriň başlygy Rus goşunlarynyň Bakhmut töweregindäki söwüşlerden gatşanlygyny öňe sürdi. Ol öz toparynyň Bakhmuty ele geçirip bilmezliginiň sebäbini ýeterlik okdarynyň bolmazlygy bilen düşündirdi. Prigozhin bir näçe gün öň Yeterlik ok dair berilmese sögüşçülörünü şehirden çıkaracaktığını aydıp Korunmak Ministerliğine hayvat etti. Yönü biraz son öz sözlerine göre onun toparı has köp ok dair alıp başladı. Rusya'nın Ukrayna ile serketleşen Kursk sevtinin hakimi 10. may günü irden düşman dronunun urulup yıkılanlığına etti. Roman Starovit, pilotsuz uçağın Kursk şehrinin golöyününe urulup yıkılanlığını, onun karınlarının Tolmaçova ovasına kaçanlığını ve kevr maddi ziyanı sebep bolanlığına etti. Ama onun aydanları karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Avrupa Birleşiginin vekilleri 10. mayda Brüsselle yığınanıp, Rusya'nın Ukrayna'daki urş sebepli teklif edilen tədi 11. sanksiyalar tapkırı oyuncu ilkinci genişlerini geçirdiler. Şeýle de aýdylmagyna görä, täze ukçu Russiýany gollaýan Hatay we Eýran firmalaryny nyşana alyp, bar bolan söwda çäklendirmelerini bozýan 3-nji ýurtlara garşy eksport çäklendirmelerini girdirmäge ýol açar. Reuters habar gurulunyň diplomatik çeşmeleri salgylanyp ýazmagyna görä, sanksiýalaryň täze tapgyr baradaky gepleşikleriň çekeleşikli bolmagyny we bu meselede çalasyn alalasygyň baglaşylmazlygyna garaşylýar. Birleşen Ştatlar 9-njy maýda Ukraina üçin 1.2 milliard dollarlyk howpsuzlyk kömegi bukçasyny eglan etdi. Bu kömek Ukrayna'nın hova gorogunu güýçlendirjek ok değerleri ve kosmoça artilleriye okları bilen üpçün etmek hem öz sinalyar deyip korunmak departamentinin beyanatında ediliya. Bu okçu Abasa'nın ehtiyaçlıktaki ok değerlerini azaltman korunus buğduğundan yaral satın alma üçün derur olan maliyeti risteler bilen üpçün eder. Emma bir berilen kömeğin Söwüş meydanyna ýetirilmek üçin has köp wagt aljakdygyny aňladi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 9-njy maýda Ýewropa Komissiýasynyň sapara gelen prezidenti Ursula von der Leyen bilen Ukrainanyň Ýewropa Birleşigine garlyp gatylma urunaky ösüşi, Ukrayna harbylar üçin iýerilýän Ýewropa ok däriläriniň gelip ýetmegini çalplaşdyrmak we Russiýa garşy giýrilijek bolýan täze sanksiýalar barada pikir alyşdy. Von der Leyen'in Kiev'e eden sapari Rusya'nın Ukrayna payitahtını eden yeni bir rakete hücumunun iyiyanına gavat geldi. Bir payitaht Kiev'e ayın başından ver 5. ve son kıvırnaçı günü edilen 2. hücum oldu. 9. mayda Ukrayna'nın gününü oruna olan Söğüş, Fransya'nın AFP haber kurulunun bir jurnalistinin zanlarlı. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron raketa zarbasy netijesinde öldürilen video jurnalist Armand Soldy'nyň batyrgaýlygyna ýokary baha berdi. Ukrainanyň Gorunmak ministrligi jurnalistiň maşgalasyna we işdeş ýollaşlaryna çuňur gynançyny bildirdi.
Azatlyk radiosu YouTube-da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da suyul orta mektepleri tamamlayan okulçuların sonkı canda varasına görülen tayarlıkları devam ediyor. Livat vilayetinin mekteplerinde 11. sınıf okuturmalı yaşlar 25. mayda geçirilecek çağrıları münlörçe manat pul çıkarmalı bolyar. Bu ağırlıkta Tomusku din çalışma üsümünün koloylamağı bilen Sevitin mekteplerinde ve çağlar bağlarında inatalardan avatlayış işleri üçün galib ertide muğulliyimlara ve terbiyeçilere kovsurulmalı tovotlar üçün hem mecburi pul yığınalyar. Okuv yılının sonunun koloylamağı bilen bilim ocaklarında mecburi toplanyan pul terişleri yurttaki yiti iktisadi kıyınçılıklar sebeple 10 kurptan düşen 50 yuk maskalaları alcıradıp oların aladalarını arttırıyar.
Uçurumların çıktıcıları gün günden köpeliyar. Son kucağın davarasından son çağlarımızın kafelerin birinde geçirecek üşmeleni üçün 400 manat bermeli. Kız perzendimiz hem boydaşlarından kim kalmayacak olup bu davaralar üçün iki sani tede köynek soruyar.
Deyip Türkmen abatlı innelerin biri 10. mayda habarçımıza gurrun verdi. Ol çağlarının son kucağın davaralarından başka da mektepteki klas yorbasçıları üçün hem pul tavsırmalı bolyandıklarını sözüne kustu.
Muallimlerin özleri indirneme soğut almalıdığını önünden eşer ediyerler. Yani olar okulçulara mesabı gurrunun devamında öyümde palan elektrik encamı yok. Palan abzal olsa qov olurdu deyip duyduruyarlar. Munun üçün hem qoşmaça 200 manat çıkarmalı. Qarada uçurum bolmalı qızımızın son kucağ davarası üçün adından 3000 manat çıkarmalı bolacak.
Deyip 1500 manat töwereginde zähme takını alyan Türkmenabatlı inne gurrun verdi. Havarçıyımızın 50 yaşlarındaki söhbetdeşi başqa da 3 perzendinin mektebe qatnayandığını ulu qızı bilen birlikte olorun muğallimlerine hem mektebin avatlayış işleri üçün deyip 50-60 manat ağırlığında mezvur pul tavsırmalı bolyandığını belledi. Yurdun beylik küncöklerindeki havarçılarımız hem sonku can davarlarının ünyanı yukarıda beyan edilen vakaların öz sevitlerinde de bolyandığını tasdikleyarlar. Azatlık Türkmenistan'da uçurumlardan sonku can davarları üçün pul toplanyandığı, çıktıcıların enataları ağrım talyandığı, olorun çağam din duşlarının yanında kemsinmesin deyip biri borcu giyriyandığı varada insem yıl veri haber verip geliyar. Qalib ertede haberçılarımız geçen yıllardaki tecrübeleri salgılanıp, ağır iktisadi krizisin arasında çıktıcılar sebeple köp okuwçynyň sonku can davarlarına katnaşyp bilmeýändigini, käte olorun öz janyny kastetmek bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Azatlygyň ýurdun bilim ministrliginden sonku can davarlarynyň çıktıcylary we munyň bilen bagly ýüze çykan ýagdaýlar baradaky soraglary jogap almak tagallalary hem netije bermedi. Türkmenistan'da orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin sonku can davarasy adatça her ýylyň 25-nji maýynda geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hükmünde belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum davarlary Aşgabat gününe gabat gelýär. Azat Radyosu'nun azathabarına.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökdün siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.